Salmi 103. Beko, shpirti im, Zotin, dhe gjithçka që është në mua të bekoj emrin e ti të shenjt. Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat e ti. Ai fal të gjitha paltësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua. Shpengon jetën tënde nga shkatërrimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dëmshuri. Ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve. Ai tregon Mojsiut rrugët e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemrimin gjithnjë. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Sepse sa të lartë janë qenë mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur. Ditët e njeriut janë si bari, ai lulëzon si lulja e fushës. Në qovë se era i kalon sipër, a i nuk është më dhe vendi ti nuk njihet më. Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë për ti dhe drejtësia ti për bitë e bive. Për ata që respektojnë beslidhjen e ti dhe mbajnë në mendje urdhërimet e ti për ti zbatuar. Zotit ka vendosur fronin e ti në qejtë dhe mbretërimi ti sundon bi gjithçka. Bekoni Zotin ju, engjit të ti të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thot ai, duke ju bindur zërit të fjalës së tij. Bekoni Zotin, ju, tër ushtritë e tij, ju, tër ministrat e tij, që zbatoni vullnetin e tij. Bekoni Zotin, ju, të gjitha veprat e tij, në të tëra vendet të sundimit të tij. Shpirti im, beko Zotin.